Gərrəri Tacikistandakı rus hərbi bazasında xidmət edirlər. Hərbi bazadan Frans Presə bildiriblər ki, onlara həbslər və istintaqın gedişi barədə artıq məlumat verilib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Livan restoranında döyüldüyünü deyən Beynəlxalq təşkilatların da rəsmi iddiama yox bu sözlərə inandığı. Ancaq dava salıb adam döymək iddiamı ilə özləri məhkəməyə çıxarılan Adnan Hacızadə və Emin Milli həbs olunmayacaq. Ancaq jurnalistlərin və siyasi fəalların öncəki həbsləri və məhkəmələri nəzərə alan gənclərin valideynləri, vəkilləri və yerli və beynəlxalq təşkilatların az qala hamısı bunun əksini düşünür. Məhkəmənin ədalətli qərar verəcəyinə inanmır. ATT Media Azadlığı üzrə təmsilçisi Miklaş Haraşdi bugün Bakıda əksini iddia eləmişdi. Niyə və nəyə güvənərək Ülviyyə Səlzadənin reportajında?
ATT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşdi Bakıda bu dəfəki səfərində əsasən onu vurğuladı ki, medianın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün həbsdəki jurnalistləri və blogerləri azadlığa buraxmaq lazımdır. Haraşdi dedi ki, Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov və Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev qarşısında həbsdəki redaktorlar Eynullah Fətullayev və Qənimət Zahidin azadlığa çıxması məsələsini qaldırıb.
Dedim ki, birinci növbədə hüquq mühafizə orqanları jurnalistlərin cinayət təqibini dayandırmalıdır. İkinci uğurlu addım həbsdəkiləri azadlığa buraxmaqdır. Amma mən buna cavab ala bilmədim. Nə onların bu haqda gürləntiləri, nə də ki, jurnalistlərin həbsdən buraxılacaqlarının vaxtı barədə. Amma məsələ gündəmdə qalır və biz redaktorların azadlığını tələb etməkdə davam edirik.
The question remains on the agenda and we continue to request their liberation.
Miklaş Haraşdi bloggerlər Yemin Milli və Adnan Hacızadə barədə də danışıb. Dediyinə görə Əli Həsənovdan söhbət onda belə bir təəssürat yaradıb ki, bloggerlərin məhkəməsi müsbət nəticələnəcək.
Mr. Hasanov said that...
Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov mənə dedi ki, administrasiya mənim bu işlə bağlı narahatlığımı bölüşür. Həsənov güman edir ki, hüquqi prosedurun sonunda məsələ müsbət həll olunacaq. Məndə belə bir güclü təəssürat yarandı ki, onun fikrincə blogerlər azadlıqdan məhrum edilməyəcəklər.
These people will not be convinced for prison sentence.
Amma Haraşdi deyir ki, Əli Həsənov Nikibin danışsa da, hər halda o, prosesə kənardan baxan müşahidəçidir, son qərarı verən deyil. Haraşdi bildirib ki, həbsdəki bloggerlərlə görüşmək istəyib, amma ona deyiblər ki, hüquqi baxımdan bu mümkün olmayacaq. Amma ATT-in nümayəndəsi həbsdəki redaktorlar Qənimət Zahid və Eynullah Fətullayevin görüşünə gedib. Miklaş Haraşdi deyir ki, hüquq mühafizə orqanlarına qəti təlimat verilməlidir ki, onların vəzifəsi jurnalistlərə qarşı işlərin saxtalaşdırılması yox, media azadlığının qorunmasıdır. ATT-in nümayəndəsi bildirib ki, o, xarici radioların FM tezliyinə qaytarılması məsələsində Əli Həsənovun diqqətinə çatdırıb. Azadlıq Radiosunun Əli Həsənovun xarici radiolarla bağlı cavabı nə oldu? Sualına cavabında Haraşdi deyib.
Discussion was mostly about...
Bizim Əli Həsənovla müzakirələrimiz əsasən həbsdəki jurnalistlər və blogerlər barədə idi. Qalan məsələləri sadəcə ona sadaladım. Xarici radiolar barədə məsələ də bu problemlərdən biridir və Əli Həsənov mənə işarə verdi ki, mənim davamlı olaraq bu məsələni qaldırmağımı qeydə aldı. Mən ona dedim ki, xarici radiolar FM tezliyinə qayıtmadan ölkədə fikir pluralizmi bərpa olunmayacaq. Bu o deməkdir ki, o bilir ki, xarici təşkilatlar bu sualı qapanmış saymırlar və hesab edirlər ki, xarici radioların FM-dən getməsi pluralizmə zərbədir.
That the international organizations keep that question alive and they don't see it as resolved.
Azadlıq Radiosunun siz prezidentlə görüşmək üçün müraciət etmişdinizmi? Sualına cavabında Miklaş Haraşdi bildirib ki, o görüşlər üçün prezident administrasiyasına və Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Administrasiyadan şöbə müdiri Əli Həsənovla görüş mümkün olub.
I would have been glad.
Əlbəttə prezident və nazirlə görüşməyimə şad olardım. amma onlarla görüş alınmadı.
To meet obviously the president and the minister of foreign affairs, but they were not available.
Səfər çərçivəsində o rəsmilərdən həm də ombudsman Elmira Süleymanova ilə, bundan başqa ATT üzv ölkələrin səfirləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə də görüşlər keçirib.
Ülviyyə Səzadə ATT-in media azadlıqları üzrə xüsusi təmsilçisi Miklaş Haraşçinin Bakıya səfərindən danışdı. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar, eləcə də ATT-in özü də Azərbaycanda söz azadlığına görə və insan haqlarının təminatı sahəsində Azərbaycanın adına çox vaxt 3-cü dünya ölkələrinə, Zimbabwe, Liviya, Kuba kimi ölkələrlə yanaşı çəkirlər. Azərbaycan adına həmişə pis çəkdiyi üçün rəsmi Bakının tez-tez tənqid elədiyi bu cür təşkilatlardan biri də Freedom House-dur. Freedom House-un araşdırmalar direktoru Christopher Olker bugün International Herald Tribune qəzetinə yazdığı məqalədə bu dəfə Azərbaycan hakimiyyətini yada salıb, hətta Ekvatorial Qvineya və Suriya kimi ölkələrin rəhbərləri ilə yanaşı adlarını çəkib, gələcəyini də Zimbabwe ilə müqayisə eləyib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Bu payız BMT Baş Assambleyasının New York'da keçiriləcək iclasına toplaşacaq dövlət başçıları arasında uzun illərdir hakimiyyətdə qalan və fərqli düşüncəyə dözümsüz yanaşan liderlərdə olacaq. International Herald Tribune qəzeti yazır ki, Müəmmar Qəddafinin sessiyanın açılış mərasimində danışmaq imtiyazı olacaq. Düz 40 il əvvəlin bu ayında gənc ordu kapitanı Qəddafi Liviya kralı İdrisi devirib. İndi 67 yaşında olan Qəddafi Richard Nixon'ın ilk prezidentliyi dövründə hakimiyyətə gəlib. BMT Baş Assambleyası aslında gün orta saatlarında isə Ekvatorial Qvineyanın prezidenti Teodoro Obiang Nguema Mbasogo çıxış eləyəcək. Bu ölkə prezidenti Jim Carterin administrasiyası dövründən hakimiyyətdədir. Özü də Liviya prezidentindən 2 yaş böyükdür. Liviya və Qvineya prezidentlərinin hakimiyyətdə qalması bir siyasi maraq olsa da baha başa gəlir. Yazının müəllifi Christopher Walker qeyd edir ki, zəngin təbii ehtiyatlarına baxmayaraq hər iki ölkə yoxsulluq içindədir. Bu ölkələrdə mövcud qurumlar, qanunlar sadə xalqın tələblərini yerinə yetirmə iqtidarında deyil. Bu iki nümunə bənzərsizdir. İllər boyunca hakimiyyətdə qalan rəhbərlərin siyahısı isə daha uzundur. Bu siyahdakı ölkələrin bəziləri dünyanın ən rəhəmsiz və sərt dövlətləridir. International Herald Tribune qeyd edir ki, Kubada Castro qardaşları 40 ildir ki, rəhbərlik eləməkdədir. Venezuela'da prezident Hugo Chavez isə hələlik 10 ildir hakimiyyətdədir. Bu 10 illik Chavez üçün həvəsləndirici ola bilər. Hələlik isə Hugo Chavez bu ilin fevralında prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına qələbə eləyib. Keçmiş Sovet İttifaqının prezidentləri də uzun ömürlü hakimiyyətləri ilə siyahıda təmsil olunmaqdadır. Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Türkmənistan və Özbəkistan kimi. Bu siyahını başqa ölkələrin hesabına da uzatmaq olar. Misir, Angola, Kamerun və Sudana qədər. Bu ölkələrin heç birində rəsmi monarxiya quruluşu olmasa da, bəzilərində sülalə rejimi bərqərar olub. Məsələn, Azərbaycan və Suriyada. Bu dövlətlərdə hakimiyyət atadan oğula keçib. Misir və Liviyada daxil olmaqla, digərlərində də oxşar vərəsəlik nişanələri var. Siyasi ənənələr, mədəniyyət və tarixin fərqli olmasına baxmayaraq, bu ölkələrin azı iki oxşarlığı var. Siyasi özünü ifadənin və iştirakın sıxışdırılması. Herald Tribune bildirir ki, bu dövlətlərdə siyasi təzyiq var və iqtisadi mənfəət ölkənin müəyyən bir çevrəsinə çatır. Status quo tələb edənlər isə özlərini ya həbsdə, ya da daha pis şəkildə tapırlar. Ömürlü liderlərin ölkəsində söhbət mətbuat azadlığı və korrupsiyadan gedəndə vəziyyət daha da qəlizləşir, tutqun hal alır. Freedom House-un söz azadlığı üzrə illi hesabatında bu quruluşlu 20 ölkənin hamısı azad olmayan kimi qeyd olunub. Bu məsələ Misirə 56 ildir prezidentlik eləyən 81 yaşlı Hüsnü Mübarəkin nümunəsində daha qabarıq görünür. Misir 195 ölkə arasında söz azadlığına görə 128-ci yerdədir. Korrupsiya ilə də bağlı vəziyyət oxşardır. Transparency International-ın araşdırdığı 180 ölkə arasında ömürlük prezidentliyi olanlarda korrupsiya həddi daha yüksəkdir. International Herald Tribune yazır ki, bəzən belə fikirlər olur ki, avtoritar hakimiyyətlərdə siyasətin, iqtisadiyyatın, informasiyanın nəzarət altında olması ölkəyə sabitlik gətirir. Ancaq son nəticədə bu qərarlardan ən çox sadə xalq əziyyət çəkmiş olur. Məsələn, Robert Mugabe idarəçiliyinin ilk dövründə güclü idarəçi kimi qiymətləndirilir, hesab olunurdu ki, Zimbabwe xalqına xeyir verə biləcək. Ancaq üstündən 30 il keçib Mugabe Zimbabwe-ni yoxsulluq və səfalətə uğradıb. İndi güclü rəhbər kimi Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin qəbul olunur. Ötən il yerini Dmitri Medvedevə versə də, Putin baş nazir olaraq böyük təsir gücünü saxlamaqdadır. Müəllif Christopher Walker qeyd edir ki, rejimlərin alternativ siyasəti və müstəqil nəzarəti qəbul eləməməsi o deməkdir ki, hökumətin bacarıqsızlığı yoxlanılmamış qalır. Hökumət siyasəti və insanların həyatını düzəldə biləcək ideyaları sıxışdırır.
Sevinç Hüseynzadə, Secretary Walker məqaləsi ilə tanış elədi. Təsadüf duyayıq, amma Walker'in işarə elədiyi dövlətlərin uzun müddət eyni adamlar və ya sualələrin idarə elədiyi dövlətlərdən dördünün rəhbəri cümə günü bir araya gələcək. Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan rəsmiləri Aktauda Xəzərlə bağlı qeyri-rəsmi toplantı keçirəcəklər. Düzdür, bu dövlətlərin enerji layihələrindən tutmuş, brakonyerli ilə mübarizə Xəzərin statusuna kimi müzakirə eləyəsi çox şey var. Amma maraqlısı budur ki, heç toplantıya ev sahibliyi eləyən Qazaxıstan rəsmiləri də görüşün proqramı haqqında heç bir şey açıqlamayıblar. Üstəlik, Xəzərin samitində regionun önəmli dövlətlərindən biri İran da dəvət almayıb və bu da Tehranda müəyyən qorxular yaradıb. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Qazaxıstanın Aktau limanında sentyabrın 11-i keçirilməli Xəzər sammitini xarici ekspertlər çox maraqlı adlandırırlar. Çünki bura bütün Xəzəryanı dövlətlər dəvət olunub, İran isə dəvət olunmayıb. İtaliyada qərarlaşan təhlil qrupunun eksperti Federico Bordonaro deyir.
Bu çox maraqlı hadisədir. Çünki İran dəvət olunmamaqdan öz narazılığını bildirir. O da maraqlıdır ki, sentyabrın 7-sində Rusiya prezidenti Medvedev Gazprom'un sədri Millerə deyirdi ki, bir neçə gündən sonra bəzi Xəzəryanı ölkələrin Azərbaycanın, Qazaxıstanın, Rusiyanın və Türkmənistanın sammiti olacaq. Medvedev demədi ki, bütün Xəzəryanı ölkələrin, dedi ki, bəzi.
İran öz narazılığını rəsmi səviyyədə bildirib. Xarici İşlər Naziri Manuçöhr Mottaki deyib ki, bu sammit İranın milli maraqlarına ziddir. Mottaki deyib, bu sammit aradakı razılaşmaları pozur. Razılığa görə Xəzər haqqı istənilən qərar bütün Xəzəryanı ölkələrin ümumi müzakirəsi ilə verilməlidir. İtaliyalı ekspert Bardanaro bunu belə izah edir.
İran qorxur ki, Rusiya onun əleyhinə Xəzəryanı ölkələrin blokunu yaradı. İran dünyada nisbi götürəndə təklənib. Ona görə Rusiyanın Xəzər bloku İrana diktə eləyəcək. İran isə dünyada dəstək qazana bilməyəcək. Yumşaq desək, İran çox delikat vəziyyətə düşür.
Xəzərdə isə həllini gözləyən mübahisələr hələ də qalır. Ən əsası odur ki, Xəzər dənizdir yoxsa göl. Əgər Xəzər göl hesab olunsa, Xəzərin ehtiyatları bərabər bölünməlidir. Əgər Xəzər dənizdirsə, onda sahil xəttinin uzunluğuna mütənasib olaraq hər bir ölkənin milli sektoru olacaq. Bu halda İran Xəzərin cəmi 13%-ni qazanır. İrana sərf eləyir ki, Xəzər göl olsun. Düzdür, Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyi 3 gün əvvəl bəyanat verib ki, sammitdə Xəzərin statusu müzakirə olunmayacaq. Ancaq İran bu sammitə şübhə ilə yanaşır. Bəs sammitdə nələr müzakirə olunacaq? Kəmər məsələsinə böyük diqqət yetirilə bilər. Dörd ölkənin prezidentləri Xəzər nefti və qazı uğrunda mübarizəni də müzakirə eləyə bilərlər. Xəzər sərvətlərinə çıxış uğrunda mübarizəyə hətta Pakistan, Suriya kimi ölkələr də qoşulub.
Elxan Nəsibli Xəzəryan dövlətlərdən dördünün cümə günü keçiriləcək qeyri-rəsmi sammitindən danışdı. Azərbaycana adiyyatı olan daha bir sammit isə gələn həftə keçiriləcək, bu dəfə Avropada, Brüsseldə. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Cənubi Qafqazla bağlı yeni strategiyalarını gözdən keçirəcəklər. Bəzi mütəxəssislər iddia edirlər ki, son vaxtlar qonşuluq və şərq tərəfdaşlıq layihələri ilə Avropanın özünə yaxınlaşdırmağa cəhd elədiyi Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla bağlı fikirləri son vaxtlar bir qədər dəyişib. Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki əməkdaşı Atollu Bəkasın bu görüş haqqında fikirləri ilə sizi Natiq Zeynalov tanış edir.
Avropa Birliyi Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla bağlı yeni strategiya üzərində işləyir. Birliyə sədrliyi eləyən İsveç üzv ölkələrdən xahiş eləyib ki, Cənubi Qafqazın bu üç dövləti ilə əlaqələri daha da dərinləşdirməyi nəzərdə tutan bir plan cızılsın. Sentyabrın 14-də Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə həmin planı müzakirə eləyəcəklər. Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki əməkdaşı Ahtolu Bəkaz yazır ki, Birlik bundan əvvəlki Avropa qonşuluğu siyasəti və şərq tərəfdaşlığı layihələrində də Cənubi Qafqaz əhatə eləyirdi. Amma görünür həmin layihələr Avropa Birliyinə bu regionda davamlı və aydın siyasət aparmağa imkan verməyib. Brüsselin Cənubi Qafqaza xüsusi marağını Lobyakas bu cür izah eləyir.
Avropa Birliyinin əsas narahatlığı regionun sabitliyindəndir. Birlik Rumuniya və Bolqarıstana genişlənəndən sonra Qara Dəniz regionunun əhəmiyyəti kəskin artdı. İkincisi, əlbəttə, enerji məsələsidir. Xüsusilə də Azərbaycan və Gürcüstandan neft və qaz tranziti kimi istifadə olunması. Sözsüz ki, burada siyasi maraqlar da var. Avropa Birliyi öz qonşularının işində rol oynamaq istəyir. Beləliklə də Cənubi Qafqaz ölkələri ilə işə bütün bu məsələləri daxil etmək olar.
Ahtolo Bəkas Brüsseldə dolaşan fikirlər əsasında qeyd edir ki, yeni strategiya birliyin əvvəlki siyasətindən tam fərqli bir yanaşma nəzərdə tutmur. Təşkilatın məqsədi eynidir və o, həmin üç ölkədə qanunların və siyasətin mümkün qədər Avropa standartlarına yaxınlaşdırılmasını istəyir. Atolo Bekatın bildirdiyinə görə artıq Bakı, Tbilisi və Yerevana ümumi razılaşma forması da təklif edilib. Həmin razılaşmanın icrası azad ticarətə və vizaların verilməsi qaydasının yüngülləşdirilməsinə gətirib çıxara bilər. Amma əvvəlki təkliflərdə olduğu kimi yeni strategiyada da Avropa Birliyinə üzvlükdən söhbət getmir. Brüsseldə rəsmilər deyiblər ki, əməkdaşlıq arzulayan hər bir ölkə bunun üçün şans əldə eləyəcək. Onların heç birinə üstünlük verilməyəcək və prosesin gedişi onun verəcəyi nəticələrdən asılı olacaq. Bu strategiya barədə fikirlər ortaya çıxanda Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanla eyni cərgədə müzakirə olunmaq istəməyib. Gürcüstanda hesab edirlər ki, Avropa Birliyi onları Ukrayna ilə bir yerdə nəzərdən keçirməlidir. Ahtolo Bekas yazır ki, Gürcüstanın bu fikri ağlabatan görünür. Çünki indiyə qədər Azərbaycan və Ermənistanın nə Avropa Birliyinə, nə də NATO-ya qoşulmaq cəhdləri barədə ciddi bir şey məlum deyil. Onlar bunun əvəzində Rusiyaya üstünlük verirlər. Amma hər necə olsa da artıq Tbilisinin cəhdləri arxada qalıb. Brüsseldə diplomatların dediyinə görə, keçən ilin avqustunda Rusiya ilə müharibəyə və müxalifətlə zorakı davranışlarına görə Prezident Saakashvili Avropa liderlərinin yanında artıq nüfuzunu xərcləyib. İndi Gürcüstan Prezidenti iddialar irəli sürmək deyil, Avropa Birliyi ölkələrinin paytaxtlarına səfər üçün dəvətnamə almaq hayındadır, deyə Lobyakas yazır. Müəllif hesab eləyir ki, bazar günü başlayacaq müzakirələrdə əsas çətinlik Avropa Birliyinin özünün daxilində məsələyə bədcüman yanaşma ola bilər. Avropa Komissiyasının nazirlərin görüşü ərəfəsində qeyd edilib ki, Cənubi Qafqaz ölkələri yaxın əlaqələri özləri qazanmalıdırlar. Bunun üçün siyasi hazırlıq nümayiş etdirməlidirlər. Komissiya xəbərdarlıq edib ki, onlara qazanmadıqları imtiyazları vermək, şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin əldə etdikləri uğurları heçə indirə bilər.
Natiq Zeynalov, bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugünə kimi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə şəhərin mərkəzindən yerləşirdi və bu yaxınlarda o kənara yeni binaya köçəcək. Daha geniş, daha rahat bir binaya. Amma iş ondadır ki, Azərbaycandakı bəzi vəkillər, hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər məhkəmənin köçürülməsi qərarının arxasında heç də rahatlıq yox, başqa məqamların dayanmasından narahat olublar. Esmirə Cavad olan reportajı.
Bura ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədir. Statusundan da göründüyü kimi, burada ağır cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən şəxslərin mühakiməsi həyata keçirilir. Həftənin 5 iş günü bu binanın qarşısından insan kütləsi, dəhlizlərindənsə ahnalə qarğış sədaları əskik olmur. Sayı o qədər də çox olmayan məhkəmə yazarları hər gün azı bir dəfə bu məhkəmənin qapısından içəri daxil olurlar. Məhkəmə salonlarında əyləşib prosesləri izləyirlər. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə jurnalistlərlə yanaşı hüquq müdafiəçilərinin də mütəmadi baş çəkdikləri məkandır. Bu baxımdan jurnalistlər hər gün azı 20-25 məhkəmə prosesi keçirilən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməni qaynar qazan adlandırmaqda heç də yanılmayıblar. Hökumət isə məhkəmənin inzibati binasını şəhərin mərkəzindən çıxarmaq fikrindədir. Məhkəmə binasının tikintisi üçün Zabrat Kürdəxanı yolunun üstündə, yeni istifadəyə verilmiş Bakı İstintaq Təcridxanasının yanında sahə ayrılıb. Tikinti işləri gedir. Yüksək səviyyəli Avropa standartlarına cavab verən məhkəmə binası vəd olunur. Bəs Avropa standartlarına cavab verən məhkəmə divarları arasında həyata keçiriləcək mühakimələr necə? Avropanın bizdən tələb etdiyi standartlara cavab verə biləcəkmi? Bunun üçün ilk növbədə ictimai nəzarətə ehtiyac var, desək yanılmarıq. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, məhkəmələrin mərkəzdə yaxud kənarda yerləşməsi qanunla tənzimlənmir. O ki, qaldı vətəndaş kimi münasibətinə, İntiqam Əliyev hesab edir ki, məhkəmə gözdən uzaq olduqca onun üzərində ictimai nəzarət də zəifləyəcək.
Digər məhkəmələrin mərkəzdə olduğu halda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin şəhərin qırağına salınması və bunu barədə ictimaiyyətə məlumat verilməməsi, faktiki olaraq bunun arxasında hansısa bir niyyətlərin durması barədə də fikirlərin formalaşdırılmasını gətirib çıxara bilər. Hökumət sadəcə olaraq bu cür işləri ictimai nəzarətin olmaması üçün bunu edir. Buna görə belə edilir ki, insanlar ora gəlib çıxa bilməsinlər, jurnalistlər gedə bilməsinlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri gedə bilməsinlər.
Vəkil Osman Kazımov isə hesab edir ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin mərkəzdən kənara köçürülməsi vəkillər üçün problemlər yaradacaq. Bu da vəkillik xidmətinin keyfiyyətinə mənfi təsirini mütləq göstərəcək.
fəaliyyətimizlə əlaqədar müxtəlif vaxtlarda müxtəlif məhkəmələrdə oluruq. Həmin məhkəmələrində bir çoxu elə Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşir. Ağır cinayət məhkəməsində mərkəzdə olanda işlərimizi əlaqələndirə bilirdik. Eyni zamanda belə ittihamlərə yardım göstərilməsinin özündə də müsbət rol oynayır.
Vəkilin sözlərinə görə iri həcmli məhkəmələr keçirilən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin kənara köçürülməsi müştərilərlə vəkillər arasında da müqavilələrin bağlanmasında əngəllər törədəcək. Belə ki, nəqliyyat və digər məsrəflər istər-istəməz müdafiə xidmətinin ən azı 3-4 dəfə artırılmasına səbəb olacaq. Bu da məhkəmə qarşısına çıxarılanların vəkil xidmətindən imtina etmələrinə səbəb olacaq. Bəs görəsən, məhkəmə yeni məkana köçürüldükdən sonra jurnalistlər maraqlı prosesləri necə izləyəcəklər? Yeni Müsavat qəzetinin məhkəmə yazarı Elşən Balxanlı deyir ki, Bakı İstintaq Təcridxanası 3 aydan artıqdır istifadəyə verilib. Lakin təcridxananın yaxınlığına heç bir marşrut xətti çəkilməyib. Əli yüklü insanlar təcridxanaya da 2 kilometrə yaxın məsafəni piyada qət etməli olurlar. Əgər eyni məkanda yerləşəcək məhkəmə binası istifadəyə verilənə dək nəqliyyat problemi aradan qaldırılmasa, vəziyyət çətin olacaq.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin fəaliyyəti ictimaiyyətin diqqətindən kənar qalacaq. Çox çətin olacaq. Hazırda Bakı İstintaq Təcridxanasına gedib gəlmək çox böyük çətinlik yaradır. Çünki ora heç bir marşrut avtobusu getmir. Əgər ora marşrut açılmayacaqsa, çox çətinlik yaradacaq. Həm jurnalistlər üçün, həm hüquq müdafiəçilər üçün, həm də vətəndaşların birbaşa özləri üçün.
2000-ci ildən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsi adını daşıyan bu məhkəmə əvvəllər Ali Məhkəmə adlanırdı. Burada siyasi məhkəmə proseslərindən tutmuş, nazirlərin mühakiməsinə qədər ən səsküylü mühakimələr həyata keçirilib.
Esra Cavadovun reportajını dinlədiniz və 2005-ci ildə Azərbaycanda Elmlər Akademiyasının 60 illiyi qeyd olunmuşdu. Həmin tədbirlərlə bağlı Akademiyanın saytında yerləşdirən yazıda o vaxt qeyd olunurdu ki, bu müddətdə elmi məsələlərdə 159 problem üzrə tədqiqatlar aparılıb, filan qədər elmi nəticə alınıb, filan qədər kitab, məqalə çap olunub, 50-yə yaxın patent alınıb, 70-dən çox grant alınıb. Amma deyəsən, ya akademiyanın həmin araşdırmalarını dövlət büdcəsindən maliyyəşdirmək dövləti qane eləməyib, ya da akademiyanın araşdırmaları özü. Çünki belə olmasaydı, parlamentə elmi maliyyəşməsini tənzimləyəcək yeni qanun layihəsi təqdim edilməzdi. Ətrafla Ayyum Muradxanlı.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Komitəsinin üzvü Asif Hacıyev deyir ki, parlamentin payız sesiyasına elmlə bağlı yeni qanun layihəsinin çıxarılması planlaşdırılır. Parlament üzvünün sözlərinə görə bu dəfə Milli Məclis elmə qrantların ayrılmasının qanuni əsaslarını hazırlayacaq. Asif Hacıyevin fikrincə, bu Azərbaycanın elmi mühitində canlanma yaratmaq üçün olduqca vacibdir.
Bu demək deyil ki, sabahları biz hər şeyi dayandırıb qrant çəkildi. Məsələ, hər il elmə ki, əlavə pul ayrılır. İlk addım ola bilər ki, o əlavə ayrılan pul qrant şəklində versin. Bir tərəfdən bu rəqabət yaradacaq alimlər üçün. Dövlət özü də başa düşməlidir, görməlidir ki, hansı istiqamətlərə pul ayırmalıdır. Bu məsələ ona da kömək eləyəcək ki, biz artıq prioritet sahələri də görəcəyik.
Asif Hacıyev dünya praktikasını misal gətirərək bildirir ki, gələcəkdə Azərbaycanda elmə yalnız qrant şəklində vəsait ayrılmasına tərəfdarıdır. Parlamentin Mədəniyyət Məsələləri Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov da düşünür ki, bu məsələdə prioritet sahələr olduqca dəqiq seçilməli. Qrantlar qiymətləndirilərkən əsasən iqtisadiyyat və neft sektoru ilə bağlı elmi layihələrə üstünlük verilməlidir.
Və belə geniş miqyasla götürmək lazım deyil. Qeyri-məhsuldar nəzəri, həddindən artıq nəzəri məsələlərə də qrant ayırmaq ehtiyac yoxdur. Yəni o fundamental elm var ki, orada geniş müqayisə, belə deyək ki, dünya miqyaslı hansısa bir mülahizələr ya araşdırma nəticələr ortaya çıxartmalıdır, onlara da ehtiyac yoxdur. Ən praktik, xalqın, millətin, dünki Azərbaycan insan tələbatlarına uyğun sahələrə qrant ayrılmalıdır.
İqtisad elmləri doktoru Əli Əlirzayev deyir ki, Azərbaycanın elmi sahəsindəki boşluqları doldurmaq üçün böyük işlər görməyə ehtiyac var. Onun sözlərinə görə ölkədə elmi potensial var, ancaq dövlətin elmdən istifadə dərəcəsi çox aşağıdır. Əsas məsələ isə rifah məsələsidir.
Halində işləyənlərin bu sahədə məqsəd aşağıdır. Elm sahəsində çalışanların məhsuluna ehtiyac azdır. Planlaşdırılan temaların, mövzuların hamısı strateji əhəmiyyət kəsb edən, yəni bazarı da yoxdur. Azərbaycan da elmi əvvəlki illər bundan daha çox işlədir. Böyük alətlər yoxdur. Yaxşı alimlərə
münasibət
çox qədər
də yüksək
deyil.
Əli Əlirzayevin sözlərinə görə ölkədə elmi mühiti dirçəltmək üçün dövlət yalnız bazarda məhsula çevrilə biləcək layihələrə pul xərcləməlidir. Yalnız bu halda ölkə üçün bugün böyük önəm daşıyan iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı sahələrində ciddi nəticələr artım görünə bilər. Uzun illərdir Türkiyədə elmi fəaliyyətlə məşğul olan filologiya elmləri doktoru professor Kamil Vəli Nərmanoğlu isə düşünür ki, Azərbaycanda elmin səviyyəsi ilbəil deyil, hətta aybay aşağı düşür. Son 15-16 ildə Azərbaycandan kütləvi beyin axınını dediklərinə misal gətirən Kamil Vəliyə görə bir neçə qanun layihəsi ilə bu sahədə dönüş yaratmaq inandırıcı görünmür. Bundan başqa alim qrantların düzgün bölüşdürüləcəyinə də böyük şübhə ilə yanaşır.
Bu qrant məsələsi də yeni növbəti yeməcə yerlərindən biri olacaq. Yəni, o başqa sahələrdə olduğu kimi, məsələn, mətbuatda olduğu kimi, bu tikinti yol məsələsində, su çəkilişində olduğu kimi, Korrusiya Respublikasında mən inanmıram ki, bu qrantlar ədalətlə bölünsün.
Kamil Vəli deyir ki, dövlət əsasən dəqiq elmlərin yeni sahələrinə pul ayırmalıdır.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz və kontekst proqramının sonunda hər şeyin sonundan ölümdən danışırıq. Hər gün dünyada 60 min adam özünə qəsd eləyir, ilə 2 milyondan da çox. Hər 20 nəfərdən biri, yəni gündə 3 min adam intihar nəticəsində ölür. Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə son 50 ildə intihar cəhdlərinin sayı 60% artıb. Bu yüzdən təşkilat 2003-cü ildən bu ayın sentyabrın 10-unu, yəni bugünü intiharların qarşısının alınması günü kimi qeyd eləyir. Azərbaycan son 10 ilin rəsmi statistikasına görə Litva, Belarus, Rusiya, Qazaxıstan, Çin, Yaponiya kimi dünyanın ən çox intihara cəhd edilən ölkələri sırasında olmasa da, başqa mənbələr son ayda Azərbaycanda da 30-a yaxın adamın özünə qəsd elədiyini bildirir. Ətraflı Kəbirənin dilavəri.
Azərbaycanda bu ilin ən yadda qalan intihar hadisəsi ali məktəblərə qəbul imtahanından keçə bilməmiş yeniyetmənin özünü öldürməyə cəhd olmuşdu. O çoxlu dərman qəbul eləmişdi, xoşbəxtlikdən sağ qalmışdı. Psixoloqlar deyirlər ki, son illərdə Azərbaycanda intihar edənlərin sayı artıb. Ölkədə intihar edənlərin statistikası aparılmasa da, hüquq mühafizə orqanlarının qeydə aldığı rəqəmlər təkcə avqust ayında 30-a yaxın intihar hadisəsini göstərir. Onlardan çoxu ölümlə nəticələnib. İntihar edənlər arasında sahibkar, iki uşaq anası, gənc oğlan və qız, ailəli kişi, tənha adamlar da var. Bu siyahıda 70-80 yaşlı adamların və 5 nəfər məktəblinin olması isə psixoloqları daha çox düşündürür.
İldən ilə tarlaların sayı artır Azərbaycanda. Bu ilə bağlıdır? İndi insanlar daha çox kapalı yaşayış şəraitində daha çox üstünlüyü verirlər. Ünsiyyət azalır, qorucanlıq azalır, hər şey darıxdırıcı gəlir insana. Həm də tüm dünyada elmi texniki proqres inkişaf edir çox böyük bir sürətlə. İnsanda adaptasiya gedmir. Dəyərlər var da, bu ruhi dəyərlər, qəlbi dəyərlər özləri də ruhun inkişafı. O da azalır. İntiharlar əsasən daha çox kişilərin arasında qalır, amma qadınlar daha çox intiharlardan danışırlar. Kişilər daha çox bunu reallaşdırırlar. Amma faciəli bir sizlədir. Son zamanlar qadınlar da çox intihar edir.
Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu Dəyanət Rızaev deyir ki, Azərbaycandakı intiharların səbəbləri sırasında iqtisadi faktorlar, ailə problemləri, anlaşılmazlıq öndə dayanır. İnsan öz problemləri ilə tənha qalanda intihara daha çox meyilli olur. Bunu Azərbaycan baş psixiatri, DİB Universitetinin psixiatriya kafedrasının müdiri Gəray Gərəybəylə deyir. O deyir ki, yeniyetmələr arasında intiharların artmasının xüsusi araşdırmaya ehtiyacı var.
Nə vaxtsa uşaqlar və yeniyetmələr arasında intihar xalları çox nadir xallar idi. Son zamanlar bu bir qədər artıb. Bu məsələ xüsusən araşdırılmalıdır. Uşaqlar yeniyetmələr arasında olan intihar 2 qat bəlkə də 10 qat faciədir. Müxtəlif faktor var. Bu da həm psixoloji, həm stres, həm gərginlik, həm də ki, müxtəlif cəmiyyətlər mi deyim, yoxsa hansısa bir xüsusi ideologiyalar yaranır. Onların da təsiri çox böyükdür. Bu da nə bilim, naməlum bir ideologiya sonra özləri başlayırlar qulluq eləməyə, onların daxili aləmini dəyişdirirlər. Çox vaxtı ata-ana öz uşağının qəlbində olan çox şey bilmir.
Baş psixiatr deyir ki, valideynlər bu dövrdə uşaqlarına daha yaxın olmalı, onların problemləri ilə çox maraqlanmalı, qapalı olmalarına imkan verməməli, onlarla dostlaşmalıdırlar. Həkimlər intihar edənlərə düzgün tibbi yardım göstərə bilmirlər. Psixoloq Dəyanət Rızaev deyir ki, onun pasiyenti az qala həyatını itirəcəkmiş.
Bu fəddən var, 20 dərilan gibi içib, 5 dənə finazipam, skoropomuş çağırıblar, o gəlir kömək göstərir, bunda şizofreniyadır, deyərim. Çağırır psixiatrik briqadanı, adəsən birinci buna kömək eləməli, aparmalısın toksikologiya. Briqada apar bunu 2 nömrəli xəstəxanə, oradan təzdən toksikologiya göndərirlər. Bu insan da ölür, əldən gedir.
Bəs intihar etmək istəyən bundan necə çəkinməlidir? Baş psixiatr Gəray Gərəybəli.
Bütün tədqiqatlar göstərir ki, son anda insan istəyir ki, nəsə bunu saxlasın. Və bəzən müraciət eləyir, bəzən müraciət eləmir, elə özündə axtarır. Tapanda, hə, onu çəkindirə bilər. Məhz o saman çöpünü tapmayan anda əllərin öz üzərinə qaldırır. Onu məsləhət görərdim ki, hansısa bir insanın kiminsəsə belə böyük bir problemi varsa, birincisi onu gizlətməsin. Bu dərdi, bu problemi araşdıra bilsin. O utanmasın və çəkinməsin.
kimdənsə kömək istəməkdir.
Mütəxəssislər deyir ki, indi fəaliyyəti sıfır dərəcəsində olan psixoloji xidmətlərin fəaliyyətini artırmaq vacibdir. Bu da adamları intihar cəhdindən çəkindirə bilər.
Kəbrən Dilavərinin söhbətində dinlədiniz və kontekst proqramı burada başa çatır. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın burada deyirik. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi tanımışlar proqramı ilə davam eləyəcək. Bugün kontekstdə və ümumiyyətlə bütün gün efirdə danışdıqlarımızı isə azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza da tapa bilərsiniz. Hələlik.